Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti. Þegar þetta frumvarp var kynnt upphaflega í þingflokki Sjálfstæðisflokksins þá hafði ég fyrirvara við því, við það eins og fleiri og hafði grun um það að það breyti ýmis ákvæði stjórnarskrárinnar, bæði félagafrelsi og eignarrétt og svo framvegis, fyrir utan það að ganga á samningsrétt. Og þegar að málið kom inn í háttvirtra félagsmálanefnd, félags- og tryggingamálanefnd, þá lagði ég mikla áherslu á það eða reyndir að finna einhverja aðra lausn á þessu vanda. Og vandinn er sá að landverð hefur hækkað mjög mikið, sem er gott fyrir bændur í sjálfu sér, vegna lækkandi vaxta, vegna nýra búnalaga og vegna jarðalaga fyrirgeðu og vegna sölu á lánasjóði landbúnaðarins og svo framvegis og lækkandi vaxta á heimsmarkaði. Þá hefur verð hækkað mjög mikið hjá bændum og menn hafa komið þær inn sem að eru í þessu í svona viðskiptum. Á meðan áður fyrir var þetta bara svona ósköp notalegt, friendship og elskulegt milli bænda og menn borguðu kannski stundum eitt lambsverð, eitthvað slíkt. Og það kom upp mjög mikið nauð leigjenda þegar að menn fóru að beita ákveðinu hörku einstaka maður. Ég vil það undirstreka að það er einstaka maður, það er ekki alls ekki allir. En það er hins vegar mjög nauðsynlegt fyrir bæði bændur og þá sem að leigja landleigjendur að það séu góð samskipti. Þetta er bara verulega mikilvægt. Það er óþolandi fyrir báða aðila ef einhver illindir í gangi. Það er bara svo óþolandi fyrir mannlegu samskiptum af því að þetta fólk er jú mjög náið. Sumarhúsa eigendur þurfa að fara í gegnum lönd, bænda oft og opna hlið og annars líkt og bændu þurfa að fara yfir lönd sumarhúsa eigenda og þetta byggir á mjög góðu samskiptum. Þannig að það var hvati til þess að reyna að finna einhverja aðra lausnir sem að hefði leist þennan vanda og þá myndi ég eftir því að ég held að sé í ábúðalögum og líka í þýskum leigulögum að ef að leigjandi íbúðar eða lands bætir eignina með einhverjum framkvæmdum þá ægir að fá það greitt þegar leigur lokið. Þetta er það sem vantaði inn í dæmið til þess að sátt næðist. Og það er einmitt það sem þetta nýja frumvarp, ég vil kalla þetta nýtt frumvarp, því þetta er nýtt frumvarp sem við erum að koma hérna með, er að fórseti. Það er einmitt þetta sem kemur inn í það. Og það sem er megin atriðið í þessu nýja frumvarpi er það að samningsfrelsið er haft í hávegum. Áður var samningsnauðin höfði í frumvarpinu, samningsnauðin var höfði í hávegum, menn voru þvingaði til samninga aftur og aftur, þar sé að landeigendur, en nú er það samningsfrelsi sem er að stuðla. Og það er náttúrulega miklu betra í samskiptum fólks að það gerir samninga að frjálsum vilja. Lausnin fórst í því að það er svona ákveðin formsatri sem er þarf að fylla, en að landeigandinn, hann getur boðið leigjandanum þenn tvo kosti. Annars vegar að leigja landið áfram til 20 ára, með einhverju leigu sem að eða metin, hvað ætti að vera há, og hins vegar að hann kaupi tilbaka þá í þær jarðabætur sem að leigjandinn hefur gert á landinu og sumarbústaðin og öll mannvirki. Þarna jafnast allt í unni aðstæðamanna því að bóndin eða landeigandinn, hann þyrfti þá að kaupa og reiða fram mikið fé til að kaupa skógræktina, vatnsveituna, rafmagnsveituna, vegalagninguna og svo framvegis og bústaðinn. Og hann var þá í þeirri stöðu að vera frekar á því að leigja áfram. Og þannig myndast þrýstingur hjá báðum aðilum að ná sáttum. Ef að landleigjandinn sætti sig ekki við þessar tvo kosti sem að landeigandinn getur valið á milli, annaðhvort að framleigja, ef hann vill það ekki, eða að kaupa landið tilbaka ef að landeigandinn velur það, að þá gat hann alltaf sagt, ég setti mig hvorugt, ég fer með minn bústað af landinu. Svo ef að landeigandi nýtti ekki þessa kosti sína, að velja milli þess að tveggja kosta. Þá átti leiguliðin eða leigjandinn kost á því að annarkvort að leigja áfram til 20 ára með leigu sem eru metin eða að fara burt með sitt hafutesk af lóðinni. Og þegar að þessi staði komin upp, þá er nánast komin upp svo staða að því að bæði leigan verður metin af nefnd sem að til þessi ætluð eða endurbætin eru metnar að nefnd sem er til þessi ætluð eða landeigandinn fer, þá er komin svo staða að það er orðin mikill hagsmunir fyrir báða aðila að semja. Semja um leigu, áframhaldandi leigu eða endurkaup, semja um upphæð leigunar og svo framvegis. Þannig ég tel að þessi niðurstaða sé mjög góð og hún muni fækka verulega þeim ágreinings atriðum sem upp geta komið. Að báðir aðeins geta skotið sér til nefndar hver leigan á að vera ef þið vilja óskættir að leigja, hvert endurgjald á að vera ef að landeigandi óskættir að kaupa eða þá að leigjandi fer. Og það sem að menn vilja kannski gendilega sætta sér við einhverja óvissa niðurstöðu nefndar, matsnefndar í þessu, að þá munur mjög líklega semja. Það er held í niðurstaðan þessu. Enda kom það í ljós þegar þessi niðurstaða var kynnt fyrir hagsmunaaðilum að þeir voru, það var allt annað andi í þeim, heldur náður. Það var komið miklu með jafnræði. Og ég held að þetta sé góð lausn sem að nefndin hefur komist að niðurstöðu með þarna og við ætla að vona það að það sé gætt hagsmunna beggja aðila í þessu máli.
Fleiri af ekki hvað sem ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.